Škola političke demokratije Radija Student.
Blut und Boden.
O kulturnoj i demografskoj politici.
Kada sam sa vođom projekta, doktorom Dejanom Jelovcem, pre više meseci preliminarno razgovarao o tome koje teme bi spadale u pojedine emisije, pominjanjem današnje teme sigurno sam dobio blagoteleći izgled. Naime, mozgom su mi, ne znam zašto, munjevitom brzinom i odlučnošću proletele slike seoskih zabava, pevački horovi sa interpretacijama već skoro zaboravljenih narodnih pesama i problem izumiranja zabačene unutrašnjosti, gde bih se ponekad i sam rado ocelio, da bih se sasvim ozbiljno zapitao zbog čega ta tema zaslužuje samostalnu emisiju političkog karaktera. A centralizacija države, novorevijaši i memorandum srpskih akademika, rat i genocid na teritoriji bivše Jugoslavije, začuo sam iznenada glas svog šefa i na osnovu njegovog pogleda konstatovao da sam razmišljao mnogo glasnije nego što mi se činilo i što bi bilo pametno. Ujedno me je prenulo saznanje da se možda nalazim pred najtežim i najodgovornijim zadatkom čitavog ciklusa i osjećao sam se kao čovjek koji mora opisati sadržaj Pandorine kutije, a da je pritom uopšte i nedodirne.
Ako bi prelistali po raznim leksikonima i iz njih izvukli definicije naslovnih pojmova, moj prvobitni naivni skepticizam dobio bi čak naučno pokriće, pošto sve zvuče veoma lepo, napredno i bezopasno, naročito dok se odnose na čovečanstvo uopšte. Tako je kultura, na primjer, definisana kao celina materijalnih i nematerijalnih ostvarenja ljudskog društva, tehnologije, nauke, ideologije, religije, umetnosti ili pak kao civilizacija koja podrazumeva oplemenjenost, usavršavanje, naročito ljudskog etosa, načina života i čovekove sredine. Kulturan čovjek trebalo bi da je opšte obrazovan, civilizovan i napredan. I demografija je više manje poučna i primenjena statistička nauka, koja matematičkim metodama proučava veličinu, raspored, strukturu i kretanje stanovništva. A kulturna i demografska politika predstavljaju delatnost države, klasa, stranaka i sličnih institucija, koje bi trebalo da doprinesu razvoju i otklanjanju grešaka na navedenim područjima.
Ako ovlaš preletim situaciju u moj deželi, mirne duše mogu da potvrdim da se određeni rezultati teorije već ostvaruju i u praksi. Briga za zaštitu prirodne i kulturne baštine, regulisanje osnovnog socijalnog i zdravstvenog statusa slobodnih umetnika, odnosno samostalnih stvaralaca na području kulture i za moj ukus već preteranog forsiranja narodnjačke umetnosti, kao jedne od osnova narodne prepoznatljivosti, samo su neki od oblika prelaska teorije u praksu. I na području demografske politike osnivanjem brojnih opština, od kojih one najnerazvijenije finansijski izdašno, iako po mišljenju opština nikad dovoljno podupire država, došlo je do ravnomernijeg regionalnog razvoja, u šta se mogu na sopstvene oči uveriti svaki put kad sa nostalgijom obiđem svoj zavičaj. Šta više, naš prekrasni pas pasmine Samojed Lane je u cvetu mladosti iznenada počeo da se ljulja, da bi se zatim sručio sa penom na gubici. Dijagnoza veterinara bila je šokantna. Ako naime poverujemo njegovim rečima, jadna životinja je uginula usled permanentnog stresa kome je bila svakodnevno ispostavljena prilikom stalnih građevinskih i renovacijskih radova u neposrednom komšiluku sa ciljem poboljšanja života u našoj lokalnoj zajednici.
Naravno, svaka medalja ima dve strane i svaka noša samo jedno dno. Ministar za ekologiju i prostor Janez Kopač tako samo što onomad nije zaradio nepoverenje zbog prostodušne izjave da sedište holdinga slovenačkih elektrana ni uz najbolju volju ne može da premesti u Maribor, jer se ispostavilo da samo Ljubljana za to ima osposobljene kadrove.
I budući da je ministar član već duže vremena vladajuće stranke, sasvim opravdano mu se upućuju prigovori zbog tvrdnje da vladajuća LDS dobro vodi računa o decentralizaciji Slovenije. Još uvek postoje dileme i u kulturi. Na simpozijumu u Ljubljani 1997. godine, uz podršku predstavnika iz inostranstva, skupiše se tako slovenački kulturni delatnici s ciljem da odrede nove pravce slovenačke kulturne politike. Rezultati simpozijuma, barem po mom mišljenju, prilično su zabrinjavajući, jer se između ostalog ispostavilo sledeće.
Da se pojam kulture skoro u celini sužava na pojam umetnosti, pri čemu svi njeni predstavnici zastupaju pre svega, da ne kažem isključivo, svoju branšu i interese. A iz basne o orlu, raku i ribi koji vuku zajednička kola, saznajemo kuda i kako takve stvari idu, odnosno ne idu. Da je crvena nit skoro svih govora nacionalni kulturni identitet, njen prvorazredni značaj za državu i strah od njegovog gubljenja u evropskoj topionici i u unutrašnjoj multikulturalnosti Slovenije, kao i poplava jeftine populističke kulturne ponude. A u pozadini svake priče, kao eho, uočavala se potreba za veću i manje kritičku finansijsku i socijalnu potporu države, onih koji se još žrtvuju za takvu Don Kihotovsku stvar kao što je očuvanje nacionalnog bića male zemlje. Da kao luk u očima pecka činjenica da se na simpozijumu skupe, doduše u internim krugovima, ugledni, a širokoj slovenačkoj javnosti prilično ili čak sasvim nepoznati kulturni stvaraoci. Naravno, za to nisu krivi oni sami, već vodeći predstavnici tih krugova koji se u periodu zadnjih 15 godina radije okupljaju na području koje je s aspekta lične satisfakcije i drugih više opipljivih koristi mnogo perspektivnije. A to je politika bez atributa kulturne.
Nakon osamostaljenja Slovenija naime postaje pravi raj za mlade, nadobudne umetničke talente, pošto praktično svi što nešto znače u slovenačkoj kulturi zauzimaju stolice prvog demokratski izabranog i zbog trodomnog sastava brojčanog enormnog slovenačkog parlamenta. Ljudi koji su u očima prosečnog Slovenca prevažili za boeme, blefere, idealiste i društvene parazite, svojim angažmanom u aferi Janša, Bošner, Tasić, Zavrl, u 57. broju Nove revije i prilikom nastajanja više stranačke političke demokratije u Sloveniji, preko noći stvaraju političko ime i ugled. I to ne sasvim nezasluženo, sudeći po definiciji slavnog, a kasnije po nekim aspektima i zloglasnog srpskog akademika Dobrice Ćosića, koji u svojoj zbirci članaka pod naslovom Stvarno i moguće tvrdi sledeće.
Umetnik nije administrativni činovnik i sekretar istorije. On je njen sustvaralac, moralno ravnopravan sa svojim savremenicima, koji sa drugim i drugačijim snagama i u drugim životnim i političkim sferama kreiraju istoriju, utiču na njene duhovne tokove i rezultate. Umetnik mora da ima istinsku slobodu i pravo da i sam brine za društvo, da i sam upoznaje njegove interese i zadatke, njegovu sudbinu. Samo s takvim pravom i slobodom umetnik može da vrši svoju dužnost prema društvu i vremenu. Samo tada može svojim stvaranjem da se angažuje za vitalne interese društva i nacije, čoveka i čovečanstva.
Hiljadugodišnji snovi slovenačkog naroda osamostaljivanjem su ispunjeni. 1992. godine slovenački parlament smanjuje se na razumnih 90 poslanika, a slovenački narod u velikoj većini postaje svestan da ima punu glavu samog sebe, dok mu zalogaji u želucu bivaju sve usamljeniji. I tako se birači počinju osvrtati za političarima koje više od visokozvučne Blutungboden frazeologije zanima stara, sve manje dobra privreda. Političko nebo Slovenije počinje time da prekriva nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ Janez Drnovšek, a zvezde narodno-budničkih kulturnjaka naglo zalaze. Međutim, to uopšte ne znači da se naši umetnici, slobodno po Dobrici Ćosiću, vraćaju natrag svojoj umetničkoj dužnosti prema društvu i vremenu. Naprotiv, u većini slučajeva postaju administrativni činovnici, sekretari i programske vođe određenih stranaka, po ideološkoj liniji dele se na levo usmerene intelektualce i desno usmerene umne autoritete, a njihovo polemiziranje po medijima i prepirke oko zasluga za, žali Bože, sasvim nezahvalan i njih nedostojan narod, često prelazi granicu razuma, kultiviranosti i dobrog ukusa.
Kako je lepo biti glup, o kako je lepo biti glup.
Dozvolite mi da pre nastavka teksta navedem neke subjektivne okolnosti koje su kumovale ovim recima. Još kao dete u školskim klupama, često sam se mučio pitanjem, ne usudivši se da ga postavim učiteljima, zašto je, po doktrini Saveza komunista Jugoslavije, borba protiv svih oblika nacionalizma i šovinizma, uprkos mnoštvu inih problema, prioritetna, da ne kažem sveta dužnost svakog građanina. A naročito mi nije bilo jasno zašto oboje trpamo u isti koš, jer u ljubavi prema maternjem jeziku i pozitivnom odnosu prema kulturi i istoriji sopstvenog naroda nikako nisam mogao da pronađem ništa loše. Zatim mi je u ruke došla priča o velikom indijanskom poglavici Tekumzeu, Frica Štojbena, koja je dosta uticala na formiranje moje mlade i nemirne duše. I jedan od odlomaka sam tako dobro zapamtio da mogu i posle toliko godina da ga citiram bukvalno po sećanju.
Prilikom Tekumzeovog povratka činilo se da objava rata Čipeva Dakote nimalo nije ražalostila. Mir koji su sklopili Vanata i Mali Dabar bio je dobar, tu se nije imalo šta poricati, ali je ipak to bio samo dogovor koji se zasnivao na razumu. A mržnja Dakota prema Čipevama bila je dublja. Njihova mržnja dolazila iz srca. Mali Dabar bio je jedini koji je od Čipeva napravio muškarce, zagrmao je Vanata. A sad kada je mrtav, teraćemo ih kao zečeve i okretaćemo im nož u srcu toliko vremena da će cvileti za milost. I ako još Tekumze pođe sa nama, koga uopšte treba da se bojimo? Veliko duvanje i divlja mržnja, to je bio stari, isprobani indijanski način. Tekumze se žalostan okrenuo. Kako da pomogne tim ljudima?
O, kako je lepo biti glup!
Pri tom sam se setio i događaja iz rane mladosti, kada sam kao đak prvak zajedno sa gomilom školskih drugova jurio dva cigančića. Sva sreća da su dečaci dobro trčali i da smo uskoro svi zadihani odustali. Tako sam uspeo drugove da upitam zašto smo ih uopšte jurili, a sebe zašto jurcam za drugima kao muva bez glave. I kad sam od školskih drugova dobio odgovor da smo ih jurili samo zato jer nisu bili naši, zahvaljujući spoznaji kuda čoveka sve može da odvede čoporativni nagon i slepa lojalnost, postao sam zagriženi individualista, racionalista i skeptik.
Sa vremenske i prostorske distance danas mogu da konstatujem da je Savez komunista Jugoslavije bio u pravu što je ravnopravno progonio nacionalizam i šovinizam sa aspekta opstanka ili makar mirnog rastanka Jugoslavije, jer kako nas gorko uče brojni primjeri iz istorije i prošlosti, veličanje sopstvenog naroda i njegovog prava na sopstvenu državu, u kojoj će naša krv gospodariti našom zemljom, u pravilu zaista dovede do raspirivanja netrpeljivosti i mržnje prema drugim narodima. Greška je po mome bila samo u tome što je partija problem proglasila zabranjenim, a prilikom njegovog pojavljivanja obično ga zataškala umjesto da bi pokušala da ga javno rešava i sa nekim koncesijama dovede na kontrolisan nivo. Lep primer za tu tvrdnju možemo naći u knjizi Moja istina predsjednika vlade Janeza Drnovška, u koji uz evociranje uspomena na period od 1989. do 1991. godine, kada je jednu godinu bio i predsjednik predsjedništva SFRJ, možemo pročitati sljedeće.
U Sloveniji je suđenje četvorici na vojnom sudu, trojici novinara i vojniku zbog navodne izdaje vojnog dokumenta koji se našao u medijima, dizalo veliku prašinu. Opšte mišljenje je bilo da se radi o političkom procesu usmerenom protiv Slovenije. Na taj način se stvorilo raspoloženje protiv federacije i naročito protiv JNA. Kada sam preuzimao dužnost predsjednika, to je pored Kosova verovatno bilo najispostavljenije pitanje. Članove predsjedništva i generale pokušavao sam da ubedim da rešenje tog problema, abolicija, može mnogo da smanji napetost između Slovenije i federacije. To smo mogli da postavimo u kontekst smirivanja međunacionalnih napetosti i uz istovremeno uspostavljanje demokratskog dijaloga na Kosovu, mogli smo da se poprilično približimo željenoj konsolidaciji prilika. Međutim, nisu hteli. Srbi nisu hteli, generali nisu hteli.
Kada se traže uzroci za kasnija tragična događanja, treba ih tražiti u tim odlukama i u posljedicama takvih odluka. Posljedice su bile dalje pogoršavanje međunacionalnih odnosa, sve veće nepoverenje i sve manji kredibilitet federacije JNA. Tada sam ih upozoravao kuda to vodi. 31. maja 1989. godine sazvao sam poseban sastanak predsjedništva da bi raspravljali o aboliciji četvorice. Pozvao sam predsjednika Janeza Stanovnika i dva člana slovenačkog predsjedništva, Mariju Gaspari i Andreja Marinca. Dokazivao sam kao i Stanovnik i druga dva člana svrsishodnost abolicije sa aspekta smanjivanja napetosti između Slovenije i Federacije. Janez Stanovnik preklinjao je predsjedništvo i generale. Ako nas sada ne poslušate, sljedeći put razgovarat ćete sa separatistima. Međutim, ništa. General Kadijević bio je odlučno protiv, isto tako i Jović, Bućin i Zelenović. Drugi su im se prilagodili. Sve to sam zatim još jednom dao na formalnu sednicu predsjedništva 21. juna 1989. godine i prilikom glasanja ostao sam protiv svih. Sva upozorenja da takva odluka razdvaja Sloveniju od federacije nisu naišla na odziv. Možda su tada to neki već želeli da postignu. Takvim potezima terali su Slovence na odcepljenje. To im je zatim davalo alibi za ostvarivanje njihovih koncepata.
A konceptima o kojima govori Janez Drnovšek i koji su pri rešavanju nacionalnih problema vodili iz ekcema u ekstrakt i krvav raspad Jugoslavije, ideološku osnovu davala je živahna intelektualna delatnost kulturnih elita svih jugoslovenskih naroda, koje su se u svojoj brizi za društvo, naciju, čoveka i čovečanstvo složno skoncentrisale upravo na aspekt nacionalnog pitanja. Pri tom je najviše žalosne slave pokupio memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, iako je taj dokument bio zamišljen samo kao osnova za internu akademsku raspravu o položaju Srba, te je, navodno po zasluzi UDBA, nedorađen i prevremeno došao u javnost. Njegova objava prouzrokovala je buru u Srbiji, a još više u ostalim republikama, zbog čega je memorandumu ubrzo pripisana uloga detonatora za raspad Jugoslavije i ideološkog modela za srpski nacionalistički pokret koji je usledio. Od njega je nastao pojam memorandumska Srbija, a verovatno je bio i duhovno-politički otac Slobodana Miloševića. Duhove je najviše razburkao deo dokumenta koji govori o političkoj i ekonomskoj diskriminaciji Srba u okviru Jugoslavije, kao i deo o postojanju antisrpske koalicije Slovenaca i Hrvata pod motom Nejaka Srbija, jaka Jugoslavija. U dokumentu je i tvrdnja da je Srbija opljačkana, da je eksploatacija njene privrede počela već u vreme Kraljevine Jugoslavije i da se je za vreme Tita i Kardelja samo produbila. Te teze o ugroženosti Srba uskoro su postale glavni slogan na masovnim antibirokratskim mitinzima pomoću kojih je Milošević učvrstio svoju vlast i izveo čistku nelojalnih kadrova u autonomnim pokrajinama, čime je u predsjedništvu SFRJ obezbedio glasačku mašinu o kojoj u svojim sećanjima svedoči dr. Janez Drnovšek.
Istini za volju treba dodati da se u memorandumu nigde ne negira postojanje Jugoslavije, niti se pominje Velika Srbija, iako se memorandum danas prvenstveno tumači i doživljava kao ideološka i politička osnova za srpska ratna osvajanja i pokušaje postavljanja granica Velike Srbije. Takvom razumevanju najviše su doprineli kasniji istupi nekih srpskih akademika koji su javno podržavali i opravdavali Miloševićevu ratnu i nacionalističku politiku, a Dobrica Ćosić postao je čak predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Isto tako, teško da bi mogli da branimo tezu da je srpski memorandum nešto unikatno na jugoslovenskoj političkoj sceni. Slične teze, naime, samo sa suprotnim predznacima i izmenjenim ulogama pozitivaca i negativaca, možemo, na primjer, da nađemo u 57. broju slovenačke Nove revije. O tome Spomenka Hribar u svojoj zbirci eseja Svitanja piše sledeće.
Ideje imaju svoje vreme, ili drugačije rečeno, iste ideje u različitom vremenu nemaju isti značaj i njihovo ostvarivanje u različitom vremenu ima različite konsekvencije. Uzmimo, na primjer, nacionalnu ideju. 1987. godine mi saradnici, na primjer, u 57. broju Nove revije, pisali smo priloge za slovenački nacionalni program. Pisali smo o ugroženosti slovenačkog naroda, zahtevali samostalnost za slovenački narod, govorili smo o narodu i samo o narodu. Odbijali smo maksimu jedan čovek, jedan glas, koju je tada zastupala naročito srpska opozicija, budući da smo tada živjeli u višenacionalnoj državi i bilo nam je jasno da bi bez uvažavanja nacionalnog aspekta, dakle isključivo po šemi demokratije, uvek bili nadglasani. A to bi nam se dogodilo i u egzistencijalnim pitanjima slovenačkog naroda, kao što je pitanje jezika. Država nam tada nije samo gledala u činiju i uzimala iz nje, već nam je zadirala i u dušu. Kao korekciju principa jedan čovek, jedan glas, zahtevali smo zato i princip jedan narod, jedan glas, što je u suštini već tada značilo nacionalnu samostalnost. Ipak, to je u konstruktu jugobolševizma bilo nemoguće postići i država je počela da se raspada.
Puška puca, a to priče grmi kao grom. Sad ustaša vojak bije za hrvatski dom. Sad ustaša vojak bije za hrvatski dom.
I Hrvatska ima svoje akademike. Po svom skromnom mišljenju najveći Hrvat svih vremena, Franjo Tuđman, nekadašnji general Jugoslovenske narodne armije i predsjednik fudbalskog kluba Partizan, posle dolaska na vlast tako otvoreno slavi NDH kao ostvarenje tisućljetnih snova hrvatskog naroda da dobija žuti karton čak od Hrvatskoj sklonih međunarodnih političkih faktora. Prethodno kao direktor Instituta za povijest radničkog pokreta, tajno sarađuje sa hrvatskom emigracijom koja mu objavljuje knjige sa indikativnim naslovima kao što su Nacionalno pitanje u suvremenoj Evropi i Velike ideje i mali narodi, za koju posle 20-godišnjeg nestrpljivog obostranog čekanja dobiva čak i diplomu emigrantske hrvatske revije za zasluge za jedinstvo svih Hrvata. Pod njegovom vladavinom širi se i demokratska štampa koja objavljuje stvari od kojih se ježi kosa i ćelavima i zato za ilustraciju navodim jednu od blažih umotvorina hrvatske inteligencije.
To što je okupator kolonializirao svoje ljude u čisto hrvatska sela i u sela umorenih Njemaca ne daje im nikakvo pravo da smatraju te zemlje svojim vlasništvom. Ako su 50 godina trubili da Hrvati pobiše sve Srbe u Bosni i Užoj Hrvatskoj, onda je više nego očito da su Srbi uljezi, pa im kod nas nema mjesta. Hrvatska Hrvatima, za dom spremni!
Alija Izetbegović, treći čovjek velike trojke koja je u 90. godinama minulog veka ideološki doprinela genocidu i egzodusu u Bosni i Hercegovini, kao najneuralgičnijoj tački bivše Jugoslavije, kao jedini dosljedni nacionalista bez partijske karijere, već 70-ih leži u zatvoru zbog saradnje na islamskoj deklaraciji koja između ostalog zahteva i sljedeće.
Prvi i najvažniji takav zaključak svakako je zaključak o nespojivosti islama i neislamskih sistema. Nema mira ni koegzistencije između islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija. Polažući pravo da sam uređuje svoj svijet, islam jasno isključuje pravo i mogućnost djelovanja bilo koje strane ideologije na svom području. Nema dakle laičkog principa, a država treba da bude izraz i da podržava moralne koncepte religije.
Kako je lepo biti glup!
I u slučaju da već navedenom dodamo makedonske i crnogorske nacionaliste, vojvođanske separatiste i albanske iredentiste, osnovni obrazac ne menja se ni za dlaku. U glavama kulturnjaka svih narodnosti uvek nastaje slika sopstvenog naroda, pametnog, marljivog, bogobojaznog i iznad svega dobronamernog, a kojeg nažalost u okvirima zajedničke države ugrožavaju drugi narodi, koji je njima tuđi bog sigurno stvorio po principu po kome je i Adamu podmetnuo Evu. I pošto pri tom ne koriste samo izraze, kao što su iskorišćavanje, ugrožavanje i neprihvatljivost, već govore o osvedočenom smrtnom neprijateljstvu i želji za istrebljenjem, sasvim logično je i čak neizbežno da se njihove ideje pomoću medijske propagande zavuku u kosti većine ljudi, a sami posljedično postaju oni čija vlast može da razreši ono što je nastalo u njihovim glavama. To naravno ne bi bilo tako neprihvatljivo kad bi taj problem znali da reše na kulturan i miran način.
S rukom u ruci sa nacionalnom idejom, nažalost, koračaju i demografska politika i nauka. Najpre njeni podaci služe za dokazivanje o broju ljudskih žrtava koje je ovaj ili onaj narod, naravno na pravoj strani, dao za vreme Prvog i Drugog svjetskog rata. Za vreme SFRJ, dugo vremena nezvanično, koriste se za dokazivanje prikrivene asimilacije, a nakon njenog raspada i za dokazivanje otvorenog genocida pojedinih naroda. Pri korišćenju demografskih podataka prednjače Srbi, a kasnije i Makedonci, kojima se Albanci, na primjer, na formalno njihovoj teritoriji, tako reći svakodnevno pretvaraju u sve problematičniju i sve manje prijateljski raspoloženu manjinu, što u oba slučaja rezultira ratom, u kome Albanci na bojištu doduše povuku deblji kraj, ali u očima međunarodne javnosti postanu nevine žrtve i kao takvi dobiju odgovarajuću zaštitu. Demografija isto tako igra veoma važnu ulogu pri sumiranju rezultata najnovijih balkanskih pokolja. Budući da je situacija u Bosni i Hercegovini previše nepregledna da bi podaci dostigli makar i osnovne kriterijume verodostojnosti, možemo za ilustraciju da navedemo popis stanovništva Hrvatske iz 2001. godine. Uprkos činjenici da živimo u eri kompjutera, ni nakon godinu dana ne mogu da utvrde gdje je nestalo 600.000 njenih stanovnika. I pošto pobijene i proterane Srbe u svojim traženjima odgovora na to misteriozno stanje iz određenih razloga ne žele da uračunaju, možemo slobodno da pretpostavimo da će enigma još dugo ostati nerazrešena.
Demografska struktura jugoslovenskih naroda zbog jugoslovenske integrativne i antinacionalne politike, a još pre zbog oba svjetska rata i čak u slučaju muslimana kao posebnog etnosa turskih osvajanja, osim u slučaju Slovenije, koja teritorijalno i etnički ostaje potpuna zbog ironične činjenice da su nas kroz svu proteklu istoriju u stvari ugrožavali Italijani i Germani, u nastaloj psihozi sveopšte nacionalne ugroženosti zaista jedva da omogućava mirno rešenje nacionalnog pitanja. I zato bez obzira na žrtve, kod prosečnog stanovništva iznenađujuće i razumljivo istovremeno prevlada uverenje da je najbolje sve remetilačke elemente pobiti i proterati, a onda između postaviti kineski zid. Gde bi taj zid trebalo da stoji, opet svako objašnjava na svoj način, što slovenački nedeljnik Mladina, na primjeru velikosrpske politike, u svom satiričkom stripu Diareja komentariše ovako. Srbija je tamo gde su ginuli Srbi, a ginuli su bogami i u Krajinskoj gori na skijanju.
Demografska struktura stanovništva igra odlučujuću ulogu i kod sasvim tehničkih pitanja vojne realizacije političkih ciljeva. Tako je Hrvatska, koja je zbog svog oblika polumeseca možda simpatična muslimanima, u stvari neodbranljiva pred ozbiljnim napadom, čak i u slučaju angažovanja čitavog NATO pakta. I zato ne čudi da je od propasti u stvari može spasiti samo dogovor Tuđman-Milošević, o kome inače, nažalost, ne postoji mnogo verodostojnih podataka, ali zato ima mnogo nagađanja i logično prihvatljivih posrednih činjenica. A sa druge strane, muslimani koji uglavnom naseljavaju gradove, dosta teško ostvaraju svoju oslobođenu teritoriju, i zato u vestima sa ratišta stalno nastupaju kao enklave.
Isto tako ni uloga crkve u stvari ne može da izbegne bratoubilačko klanje. Muslimanski narod, potom i Bošnjaci, i onako nastaje na osnovu veroispovesti, pravoslavna crkva za pravoverne i pravedne naravno proglašava svoje, a Vatikan kao crkvena i politička institucija čini presedan u svojoj dotadašnjoj politici, priznavajući Sloveniju i Hrvatsku kao samostalne međunarodne subjekte odmah posle Nemačke. No to i nije ono najgore. Te kako uzmemo u obzir činjenicu da su muslimani pretežno Srbi, koji su pod turskim jarmom prihvatili islam i da u plejadi najvećih hrvatskih domoljuba vrvi od Srba katoličke veroispovesti, konstatacija mirovnog posrednika Torvalda Stoltenberga da u Bosni u stvari divlja bratoubilački rat između Srba na verskoj osnovi dobija na relevantnoj težini, a celokupna situacija prevazilazi granice apsurda. I tu, na moju sreću, prestaje potreba za argumentacijom da mi za dalje razmatranje teme ponestaje vremena, jer mirne duše mogu da počnem da se izgovaram na svoj osetljivi želudac.
Šta dakle da vam kažem na današnjem rastanku? Da li to da za ideale ginu budale? Da sve velike ideje na kraju devalviraju i pretvore se u svoju suštu suprotnost? Da vas podsjetim da su sve velike ideje o velikim državama na Balkanu propale i da su od svega toga profit imali samo ratni profiteri. Ili da nam na kraju zaželim da nas u buduće vode ljudi koji su u ranoj mladosti nekritički jurili cigančiće. Naravno pod uslovom da su pri tom došli do barem tako pametnog saznanja kao što je to uspelo meni kao sedmogodišnjem dečaku. Jože Saje.
Škola političke demokratije Radija Student. Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.